Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Flökkusögur. Hafið þið nokkuð tíma heyrt flökkusögu, einhverja skondna eða skelfilega sögu sem gengur mann á milli? Í þessum kafla fjallað fyrirbærið flökkusögur sem þið kannist hugsanlega við þó að þið þekkið kannski ekki orðið. Margar af flökkusögunum eru þannig að ómögulegt að vita hvort þær eru sannar eða hreinn skáldskapur. Oft eru þær fyndnar og forvitnilegar og lýsa vandræðilegum atvikum. Í kaflanum finniði líka stutta blaðaklausu frá þeim tíma þegar almenningur á Íslandi kannaðist ekki við popcorn. Einnig að finna ljóð sem uppskrift að nammi. Í lok kaflans svo leikrit sem þið geti leikið eða leiklisið.